fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programm ieħor fuq il-finanzi, programm intella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan is-sitt programm mit-tieni sensiela ser inkomplu nitkellmu dwar kif wieħed għandu jenalizza u jinterpreta aspetti mir-rapporti finanzjarji li joħorġu l-banek dwar l-operat tagħhom. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet li tistgħu tiżumawh bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com bdejna niddiskutu uħut mill-aspetti ewlenin li azzjoniet f'bank għandu jislet u jenalizza mill-informazzjoni li jkun hemm fir-rapporti annwali appuntu tal-banek. Tħaddithna fost affarijiet oħra dwar dawk l-aspetti fil-profit and loss account u fil-balance sheet ta' bank li jagħtu ħiel dwar in-natura tal-attivitajiet kummerċjali ta' dak il-bank. Fil-programm tal-lum se niffukaw fuq il-kapital tal-banek u indikaturi ta' uħut mit-tipi ta' riski li banek prudenti huma mistennija li jamministraw b'mod għaqli. Miegħi fl-istudio werġajt għandi lil Anthony Kurmi, bankier b'esperjenza twila u li għal żmien twil kien jokkupa postijiet għolja f'istituzzjonijiet finanzjarji f'Malta u anke barra. Anthony, aspett importanti fil-balance sheet huwa il-kapital tal-bank. Għalxiex iservi kapital għoli u x'indikaturi jista' jkun hemm li bank għandu problema fil-livell tal-kapital tiegħu?
Ma il-kapital tal-bank huwa dak ngħidu l-paid up capital l-ewwel ħaġa għax il-bank joħroġ ix-xejz, imma l-importanti huwa l-element ta' dawk ix-xejz li huma dak ngħidu fully paid up. Kif semmejna fil-programm ta' qabel parti mill-kapitalu ukoll ukunu ir-riservi il-bank għamel matul iż-żmien u daw ir-riservi huma ta' żewġ tipi. Dawk li ngħidulhom revenue reserves, wadri parti mill-profitti li jagħmel il-bank li jitfaħħom riservi. U mat hemm riservi oħrajn li jistgħu ikunu li jkunu revaluation reserves ta' min isemmiha għaliex meta jgħaddi żmien il-bank li għandu ikollu proprjetà jista' rivaluta dik il-proprjetà u dik l-ekses li juri krea jista' jitfaħħa riserva. Però ankunu ċari minn ma nitlu fit-teknika iżejjed dak ir-riservi li huma ta' revaluation, natura ta' revaluation ma jistax jaqassamhom lill-azzjonisti. Wadri u mir-riservi tiegħu jista' jagħti dividend biss. Però kapital mela bil-reservi b'kollox juri biex ngħidlek is-saħħa tal-bank. Għaliex? Għaliex il-bank għandu dawk ir-riżorsi u mbagħad jissellef mingħand il-pubbliku u jislef il-flus. Mela meta niġu kif naraw iktar tard jekk tiġi f'sitwazzjoni għal ħares qatt li l-bank irriġi likwidat huma dak il-kapital li huma l-aħħar li se jitħallsu. Biex allura id-depożitaturi jafu illi flusom jitħalsu l-ewwel u mbagħad jitħalsu minn kien xtara x-xejz fil-bank. Li għalhekk importantissimu il-livell ta' il-kapital tal-bank. Issa biex ninserħu moħħ kulħadd, lo ħaġa l-awtoritajiet kemm min-naħa tal-Banking Act u kemm min-naħa tal-Malta ta' Financial Services Authority hemm liġijiet u hemm regoli u l-liġi timponi fuq il-banek fost l-affarijiet lo ħaġa li l-kapital minimu u ta' 5 miljon euro. Però il-banek ewlenin mhux 5 miljon euro imma mijiet ta' euro għandhom kapital sindenni ma jimxux fuq il-minimum li tistipula l-liġi. Ukoll il-liġi tobbliga kull bank li perċentwali ta' il-profitt li hu jagħmel jitfaħħhom fir-riservi biex dejjem ikompli jiżdied biex ngħidlek il-capital base, dak il-kapital bir-riservi li kif diġà għad jagħmel tajjeb jekk l-affarijiet ma jmurrux tajjeb. Mela importanti li jkun hemm relazzjoni biex ngħidlek bejn dan il-capital base u it-total ta' l-assi tal-bank u anki il-livell ta' depositi. Ħaġa li hija definitely favur il-banek lokali illi il-maġġoranza tal-banek il-livell ta' kapital li għandhom relatat ma' l-ħadd id-depożiti tal-klijenti u anki l-assi totali huwa aqwa u livell iktar għoli minn dak stipulat kemm mill-Bank Ċentrali ta' Malta u anki mill-Bank Ewropew u anki mill-International Monetary Fund. Kemm hekk bħala average il-banek lokali tista' tgħid li l-kapital tagħhom ivarja bejn 7 u 8% mid-depożiti tal-banek, skużani tal-klijenti, u bħala total tad-depożiti u dimet nidlu anki bid-depożiti li għandhom ta' banek ivarja bejn 6 u 8%. Dan huwa livell għoli tajjeb. Ta' min isemmi wkoll li apparti minn daw il-kontrolli, hemm kontrolli oħra li jirrelataw għal-livell ta' dan il-kapital li banki jollu. Daħlet f'daw l-aħħar snin ukoll regol oħra mill-Bank Ċentrali tal-Ewropa u anki mill-International Monetary Fund. Illi dawna jirrekmandaw illi l-banek ikollhom dak li huma teknikalment jgħidulu Core Tier 1 Capital. Issa din hija element illi fejn huma jikkalkolaw illi il-perċentwali irrid ikun ta' tant kif inhu bbażat lill-formula li mhux se nidħol fid-detal fuqha u il-livell eżistenti huwa ta' xi 8%, però tista' tgħid li l-banek lokali ewlenin għandhom livell ta' anki l fuq mill 11%. Allora għas-serħan tal-moħħ ta' kulħadd nistgħu ngħidu li l-banek ta' Malta biex ngħidlek huma qegħdin josservaw mhux biss dir-regolament imma għandhom anki eċċess minn fuqu. Issa, ovvjament, iktar ma l-bank ikollu kapital qawwi, iktar huwa ta' serħan ta' moħħ għal min jifda flusu miegħu. U importanti għaliex jekk għal ħares qatt il-bank jiġi f'sitwazzjoni illi dan imur ħażin u li jillikwida. Mela l-ewwel jitħallsu mill-assi tal-banek id-depożitu, id-depożitaturi. U il-kapital u l-azzjonisti li huma f'daw flusom fil-bank bħala risk capital, dawk jitħallsu l-aħħar. Mela allura għandek dak is-serħan tal-moħħ li iktar mal-kapital huwa għoli, iktar hija ta' protezzjoni għad-depożitaturi.
Ġeneralment hemm żewġ tipi ta' riski prinċipali li bank huwa fid-dover li jamministra sew. Interest rate risk u credit risk. Mela, apparti li nixtieq tispjega ftit dwar dawn it-tipi ta' riski, bank prudenti kif inhu mistenni li jamministra dawn iż-żewġ tipi ta' riski, jiġifieri interest rate risk u credit risk?
Mela, l-interest rate risk huwa joħroġ mill-fatt illi l-bank il-kapital tiegħu ġiam jgħatem. Però il-bank imur jissellef il-flus minant in-nies, minant id-depożitaturi. Mela dan sejtihom livell ta' imax tas-suq biex ngħidlek. Fl-istess ħin u dak il-flus se jimpjegom billi jislifhom għan-nies l-użu personali tan-nies għall-kumpanniji u jaqla l-imax minn fuqhom. Mela qult jimmaneġġja l-imax li hu qed iħallas lid-depożitaturi kontra dak li qed jaqla mill-flus li hu jislef u anki mill-surplus flus li kollu li jinvestihom kif semmejna fil-programm li ieħor f'investimenti kkwotati fuq xi borsa. Il-net amount dak li jibda l-bejnu se jkun il-profitt prinċipali tal-bank. Mela allura il-management ta' dan l-interest risk huwa ferm importanti. U għaw jidħol l-element ta' kemm il-bank jiflaħ jagħti imax lid-depożitaturi meta iktar jew inqas mis-suq. Issa is-suq jgħallem, għax is-suq jurik livell ta' imaxijiet. Imbagħad għandek aspett li jekk il-bank huwa għandu laċċ għall-flus tal-depożitaturi, ovvjament jipprova jħallas iktar. Allora dak kif rajna anki fil-programm ta' qabel, jidħol daqxej element ta' riskju ikbar li wieħed irid josservah. Mhux necessarjament il-bank qed jagħmel ħażin, għax jekk il-bank qiegħed jislef dak il-flus stess li ħadd ieħor b'rata ta' imax li hija iktar mis-suq, jista' jkun hemm raġunijiet wdiri għalih. Però importanti li l-interest rate risk huwa aspett illi wieħed jaraħ. U ovvjament dak in-net interest li jibdallu l-bank, importanti li jkopri l-ispejjeż tal-bank. Għax il-profitt tal-bank mhux id-differenza bejn il-maxijiet li hu ħallas u dak li jdaħħal, għandhom mbagħad l-ispejjeż. Mela mbagħad irdu jinaqsu l-ispejjeż biex il-bank jibdallu profitt li minnu kif semmejna parti tmur għar-riservi u parti ħallasom bħala dividends lill-azzjonisti. Issa il-suq jgħallem kif għadna, però meta wieħed jara li bank qiegħed joffri rata ta' imax li hija iktar u minn dak tas-suq, wieħed għandu biex ngħidlek jidħol iktar mill-affarijiet fil-fond għaliex jista' jkun hemm raġunijiet il-bank forsi qiegħed biex ngħidlek jipprova mhux jgħatti, imma jipprova jidħol għal ċerti riski ta' self illi mhumiex raġonevoli. Mela, jina prinċipju nżomm quddiem idejjem bl-Ingliż jgħidu illi the higher the interest rate, the higher the risk. Għadin da huwa punt illi min jibda flusu f'bank għandu iżommu f'moħħu. Jista' wieħed isemmi kif nafu, wieħed waħda mir-rati ta' imax li l-banek u l-Enina u Malta jagħtu fuq dawk li huma savings accounts illum il-ġurnata huma baxxi ħafna, qegħdin nitkellmu ta' 0.25% wali, imma hemm banek oħrajn li joffru rati ferm iktar rorin minn daw. Allura dak tkun indikazzjoni li wieħed irid jara għaliex dak il-maxijiet daqshekk kulin qegħdin jingħatu u jiftaħ għajneh fuq dan il-prinċipju li semmejt. Issa niġu għall-credit risk. Mela il-credit risk huwa dak ir-riskju li l-bank qed jieħu meta hu jislef flus lill-individwi jew kumpaniji jew anki jinvesti f'titoli. Mela hawn il-banek dan huwa settur verament li jirrikjedi ċerta serjetà u l-banek verament kollhom staff li huma imħarġa f'dan settur. Allura dawk huma l-istaff biex ngħidlek li jkunu ngħidulhom il-first line of defense, għax meta wieħed imur biex jissellef mill-bank, inti l-bank se jeżamina s-sitwazzjoni, l-proposta inti tagħmilu u l-bank jiddeċiedi jislif il-flus jew le. Apparti minn hekk il-bank jagħmel reviews ta' daw is-self kollu li jagħmel periodikament mhux inqas spiss minn sena, għandek livelli f'bank f'kull bank ta' min jista' jawtorizza dawn biex ngħidlek il-limiti ta' self jibda minn individwu jitla' jibqa' tiela sa' dak li għadu l-credit committee, ċerti ammonti kbar ukoll jistgħu jispiċċaw li deċiżjoni tittieħed mill-bord ta' diretturi. Wdri di il-credit risk huwa tant importanti illi fil-banek ikollok daw il-livelli. Issa, l-importanti però fil-credit risk illi mhux inti tessessja l-individwu jew l-kumpanija biss, tittara mbagħad biex ngħidlek is-self kollu tal-bank li jagħmel. Kif numqassam fil-setturi kollha? Kif ngħidu bl-Ingliż, ħażin li jkollok all your eggs in one basket. Mela, importanti li l-bank kontinwament jimmonitorja il-level tiegħu li għandu ta' self f'kull settur. U nerġa' nirrepeti dak li għad fil-programm ta' qabel, illi hawn wieħed irid joqgħod ferm attent u l-awtoritajiet dejjem lill-banek jgħidulhom biex dan l-aspett irid jaraħ, jekk l-awtoritajiet jaraw meta jeżaminaw il-figuri ta' kull bank kif jagħmlu mir-returns li batulhom il-banek, l-importanti huwa illi jkun monitoraġġ illi ma jkunx hemm self eżeġerat f'settur wieħed. M'hemmx limiti stabiliti imma wieħed jara il-livelli kif huma. Imbagħad għandek l-investment risk ta' min isemmi bħala riskju ieħor, l-investment risk huwa kif ġa semmejt, il-bank kollu flus li ma jirnex flus jislef għax m'hawnx id-domanda lihom, allura jinvestihom ġeneralment f'titoli li huma kkwotati fuq xi borsa. Però hawn ukoll li wieħed tiqgħod jara u jeżamina u jista' jeżamina min-noti li jkun hemm fl-accounts tal-bank għax huma obbligati li jagħmlu analisi anki ta' daw l-investments li jagħmlu. Fortunatament għandna dawk li jgħidulhom international credit ratings companies li jistabbilixxu anki jekk inti se tixtri bond ta' tali pajjiż u ta' tali kumpanija għandek dawk li huma ratings ħafna. Jissemmu minu AAA, BBB u daw, dakka AAA sindendi liktar livelli jista' jkollok qawwi. Imma nafu mill-esperjenza wkoll li nistgħu nsemmu żewġ pajjiżi fej kien hemm anki Maltin li tilfu l-flus fuq bonds li kienu maħruġin minn pajjiżi bħal l-Arġentina u anki l-Greċja. Wiedri avolja il-pajjiżi huma rated normalment dak li ngħidulhom l-iktar rating u li AAA. Ċirkostanzi jirbidlu u għalhekk hemm ċerti riski ta' li jista' jkollu għalhekk.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fl-istudju miegħi għandi l-Anthony Kurmi li miegħu qegħdin niddiskutu dawk l-aspetti li wieħed għandu janalizza u jinterpreta mir-rapporti finanzjarji li joħorġu l-banek dwar l-operat tagħhom. Anthony, semmejta fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, semmejta kemm meta kont qed tiddiskuti l-income statement, il-profit and loss account, kif ukoll il-balance sheet. Jekk wieħed jara li bank qed jipprovdi aktar għal dejn li jista' ma jħallas, x'indikazzjoni jista' jagħti dal-aspett għas-saħħa finanzjarja tal-bank?
Dan huwa barometru importanti. Għaliex kif diġa semmejna, isiru daw il-reviews periodikament u importanti wkoll li wieħed isemmi illi daw il-reviews meta l-awdituri jaraw il-kontijiet u jiċċertifikawhom fl-aħħar tas-sena ta' kull bank, jidħlu wkoll huma l-awdituri mela li huma jekk jesprimu opinjoni jgħidu wara it-tali dejn ta' tali kumpanija li hemm lej il-bank, l-awdituri stess, għavolja l-bank forsi ma jħuġ dik l-idea u l-opinjoni, l-awdituri jistgħu jgħidu leħ, da, jidrinna li daw dan is-self partikolari huwa fid-dubju. Jista' ma jitħallas, mela tittamel dak li nagħmluha provision, taħseb tagħmel riserva għalihom. Allura l-figura li jkun hemm fil-balance sheet tal-kull bank li tkun analizzat anki fin-noti li jkun hemm figura fil-balance sheet, imma mbagħad tiġi analizzata u jkollok dak li jgħidulhom specific provisions wadri it-tali dejn ta' tali kumpanija peress li hemm ċerti riskju jaqblu mal-awdituri illi għandu jkun hemm ċerta riserva. Imma mbagħad għax inti ma tistax taħseb f'kull kont li jista' forsi imur ħażin, l-affett imur ħażin ma jitħallas, jkun hemm għandu general provision, allura l-banek huma obbligati illi jagħmlu perċentwali tal-self kollu li jagħmlu jieħdu perċentwali jista' jkun 1%, 2%, mhux qed ngħidu xi ammonti eżeġerati, illi jitfgħu f'riserva ħalli jipprovdu wkoll għal li jista' jkun.
Għaliex dik ir-riserva jekk għadha bitgħada tirrealizza ruha fis-sens jiġifieri li verament id-dejn ma jitħallas, il-bank dak jagħmilha jisab bħala telf u xek. U l-provision li qed issir qed titnaqqas mill-kapital qed ngħid sew.
Il-provision se tkun biex ngħidlek iktar mill-kapital, għax il-provision tkun issa riserva. Il-kapital ma jintmess. Però issa fakkarni f'punt ieħor importanti hija illi fin-notes tal-accounts li hemm l-awdituri jinsistu wkoll li inti mhux ikollok biss id-distinzjoni bej specific u general reserves li semmejt, imma juru wkoll l-ewwel ħaġa kif bdejt is-sena. Ir-write-offs li għamilt, għal inti tista' tgħid mela daw write-offs żgur kienu żiena. Ummat għandek ir-write-backs, għax ikun hemm fid-dinja meta jiġu write-backs wdri li ammont li inti ħsib li se titilfu, ma titilfux. ummat għandek in-new provision u tasal għall-figura ġdida fil-balance ġdida. Darwa dal-nota li kien fil-balance mal-balance sheet hija importanti, għax kif għadt inti, meta saqsit id-domanda hija biex nagħtik barometru indikatur.
Semmejt il-noti li jkun hemm fl-statement finanzjari tal-bank, semmejtu fir-rigward tal-dan il-provisioning tajjeb għal-dejn li ma jitħallas il-bank. Min noti li jkun hemm fl-statements finanzjari li ma huma fl-opinjoni tiegħek dawk l-statements l-iktar importanti għaliex jkun hemm paġna wara paġna ħafna drabi jkun hemm ħafna iktar dettall milli jkun hemm fil-balance sheet u fil-profit and loss.
Għandek raġun, sensemmi ftit biss, għax jinsemmejt li jkunu iktar minn 100 paġna, imma ngħidlek nofs ir-rapport ikun daw in-noti. Għandaw in-noti importanti, ħansemmu ftit għax ħin m'għandniex minnhom. Mela għandek dawk li jgħidulhom il-financial instruments u risk management, di kif ġa semmejna, janalizzaw bis-settur il-self kollu li jagħmluha u għandek kull settur mis soqgħod insemmihom imma għandek minnu privat, minnu agrikoltura, proprjetà kollox. Mela dik importanti li tara. Għandek il-analisi tal-likwidità tal-bank li importantissima, wadri jerġgħu janalizzaw kif huma investiti titoli u kollox, allura għandek dettalji kollha, u mbagħad għandek ikollok żewġ tables li jamlu comparison bej il-figuri ta' 5 snin. Daw vera interessanti, għax allur inti għandek f'daqqa tajn tista' tara bank li għandu rekord ta' 5 snin, sintendi, joperaw Malta, inti tara minn sena għall-oħra kif varjaw. Kemm id-depożiti ta' nies, kemm għalu flus, il-bank, kemm selef, dawk interessanti, dawk għalija u jagħtuk mera b'daqqa tajn. Issa mbagħad għandek meta niġu fl-aħħar tan-noti huma li semmejt fil-programm ta' qabel imma se nidħol iktar fid-dettall fihom illum, dawk ngħidhom accounting ratios. Jien aċċennajt għal xi ratios, dawn huma obbligatorji wkoll u jagħtu mera ċara. Se nsemmi fuq ma nagħi ħamsa minnhom minn għamel nidħol fid-dettall. Għandek in-net operating income kif qatt wadri kemm għala l-bank a percentuali ta' l-assi totali u semmejt li għaw Malta għanna bej 3% 3.5% 2% huma ġeneralment level tajje, vodra edin aħjar aħna għaw Malta. U mbagħad għandek l-operating expenses tiegħek percentuali ma' l-assi, allura importanti li l-operating expenses ma' l-assi ma' jkunux iktar minn 2% ġeneralment, għandek il-cost efficiency ratio jgħidulu, aċċennajt għalih diġà illi fejn l-ispejjeż tiegħek għall-perċentwali tal-inkam tiegħek jekk ikunu iktar minn 50% tibda tgħid speċjali għaliex. Għandek il-ratio ta' il-profitti qabel it-taxxa wkoll u l-profitti wara t-taxxa li semminjhom fil-programm li għadda meċa fejn nidħol fid-dettall fuqhom. Ma dawn huma għalija l-iktar minn noti kollha li jista' jkun hemm mal-ħamsin nota li semmejt fil-bin li għandna.
Il-juma importanti.
Il-juma importanti.
L-aħħar mistoqsija, ħafna azzjonisti tal-bank jistennew li ta' kull sena il-bank iqassam dividend. Imma id-dividend per se huwa indikazzjoni tajba ta' dħul l-azzjonist?
Iva, għaliex il-prudenza u anki il-regolamenti li hemm kemm il-liġi u kemm il-rules tal-MFSA, sintendi, u li inti ma tistax tqassam dividend jekk ma tagħmilx profit. Allura hemm regola wkoll kemm titrasferixxi fir-riservi, mela dak li inti ma titrasferix fir-riservi tista' tqassmu. Issa, ma nistgħux nitkellmu wadri in ġenerali qegħdin ngħidu l-banek ewlenin biex ngħid il-banek ewlenin it-tnej. Iżommu level tal-isom xorta, għax il-żewġ banek ewlenin li għandna huma verament viċin ta' xulxin f'kollox biex ngħidlek li maxijiet li ħalsu u il-level ta' profit bħala perċentwali fuq l-assi wek ma jvarjax ħafna. U t-tnej jagħtu biex ngħidlek il-gross dividend isu 7%, 8% wadri huwa return tajjeb ħafna illum il-ġurnata ħdej investimenti oħra li jagħtu l-banek għal Malta. Dika tajba. Issa, però najdu wkoll li mhux il-banek kollha, ħalsu dividend sindendi, għalix lo ħaġa mhux il-banek kollha huma kwotati fuq l-Stock Exchange ta' Malta. Jien qed nitkellem fuq dawk li ma kwotati. Għandna ħafna banek li mhumiex ikkwotati u hemm banek li għamlu m'għamlux profit għal numru ta' snin. Imma mbagħad issa reġgħu ġew sitwazzjoni li għalu wiedri id-dividend jekk huwa bank biex ngħidlek sussidjarju ta' bank barrani. Dan għaljament fondi ħallas l-dividend, mux dividend, għax mux u regolat pala kumpanija Maltija, imma jibgħat il-profit tiegħu lill-parents tiegħu barra. Ora dawka sindendi biex ngħidlek huma klassi għalihom, għax mux regolati pala kumpanija lokali li titħallas l-dividendi. Punt tajjeb ukoll li wieħed isemmi illi biex naqlu hija li l-importanti jiena l-messaġġ li għajna naħseb dan li nixtieq ngħid fl-aħħar illi meta inti tiġi għax bħala depożitatur u titħażel bank importanti li tara it-track record tiegħu. Issa it-track record tista' taraħ minn daw il-banek li huma kwotati x-xess tagħhom fuq l-Stock Exchange ta' Malta għax jipproduċu l-kontijiet lill-azzjonisti, imma minnu interessat u mhux azzjonisti mhu depożitatur. Jista' xorta jidħol fl-internet u jiddownloadja l-accounts għall-bank. Sfortunatament m'għadix regola li kienet regola fi żmieni illi il-bank irid full branch tiegħu jesibixxi il-balance sheet tiegħu il-profit and loss. Dik m'għadix isisti, ma tistax tidħol fil-branch ta' rahem, trid tidħol fl-internet għax l-lum ġnat għandna l-internet.
Però anke lek eħe u naħseb illi iktar kum detali tara dik l-informazzjoni minn fuq l-internet milli tara fil-branch iktar tkun iktar dettaljata u tkun iktar fil-kwiet illi tara u tanalizza din l-informazzjoni. Grazzi Anthony għal ta' dan il-programm ta' diskussjoni li kellna f'dar il-programm u anke l-ġimgħa li għaddiet. Il-misiden għal-programm tal-lum u anke dak tal-ġimgħa li għaddiet kien Anthony Kurmi. Illi miegħu tkellimna dwar dawk l-aspetti li wieħed jista' janalizza u jinterpreta mir-rapporti finanzjarji li joħorġu l-banek dwar l-operat tagħhom. Infakkarkom li dan il-programm jixxandar għall-ewwel darba t-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Aktar tarif indirizzat lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Vezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmelo Grech nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsemmu.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.